De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Como están? Un saúdo a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Como sempre, damoslle esa benvida a esta outra mirada. Hoxe estamos a venres. Bueno, san venres. Hoxe venres e, por tanto, temos por diante unha fin de semana. Eso sí, unha fin de semana fría, ¿eh? Con frío, con bastante frío. Bueno, pues eso, que habrá que andar abrigado. E, ademais, bueno, pues con malas novas en canto á incidencia da pandemia da COVID-19, o número de contagios siguen en aumento, o número de contagios, e ademais, bueno, pois non se descarta, máis ben se esperan, novas medidas de restricción para esta tarde, despois de que o comité clínico se reúna e decida cales son as medidas a tomar. Pero bueno, pues estamos pendentes de eso. Decirles que en canto a datos locales, bueno, en Oleiros temos hoxe 3 casos menos que onte. Digo 3 casos menos en incidencia acumulada a 14 días. Son casos novos nos últimos 14 días. Había onte 64, hoxe estamos en 61, según os datos da Xunta. En realidade serían datos de onte, datos que hoxe facilita a Xunta, serían datos de onte. Sada sube tamén a súa incidencia a 14 días en un máis, pero Arteixo sube en 19. En un só día pasa de unha incidencia acumulada de 87, unha incidencia de a 14 días de 87 na xornada de onte, dos datos que se facilitaban onte, os datos que se facilitan hoxe, a 106. Tamén sube un Culleredo, sube 3 Cambre, sube 3 Carral e baixa un Abegondo. A Coruña sube en 31 tamén o número de novos casos a 14 días. En fin, que a situación sigue sendo mala, que entramos, xa se fala da terceira onda, o que pasa que entramos na terceira onda sin sair da segunda. É dicir que ese é o gran problema. Así que os contagios en Galicia están hoxe por enriba dos 650 diarios. Hai máis de 6.800 casos activos, dos que 413 están hospitalizados, 63 deles están na UCI. Así, a situación é, xa digo, delicada en Galicia. A situación é delicada tamén en España. Ahora mismo está comparecendo o ministro de Sanidade despois da reunión do comité de seguimento da COVID-19. España superou os 2 millóns de casos coa pandemia desatada na xornada de onte. En fin, xa ven, é o que hai, é o que temos. Parece que non aprendemos. Hai, desde logo, pois un grau de responsabilidade individual nesta cuestión por parte de todos, ademais das, en fin, do resto das responsabilidades que lles corresponden a quen ten que tomar as medidas correspondentes. Pero hai, sin dúbida, unha parte moi importante de responsabilidade individual. Polo tanto, hai que seguir apelando a esa responsabilidade individual, a evitar poñerse en perigo, evitar, en fin, as situacións de risco. E xa sei que ás veces, pois, a un non lle queda máis remedio que ir a traballar, que ás veces as condicións de traballo en algúns lugares non son as máis adecuadas, en fin, todo eso. Pero na medida en que poidamos, temos que ser responsables e evitar esta traxedia que supón esta pandemia, traxedia tremenda, porque non hai que esquecer que, ademais de todo, de todos os inconvenientes que nos ocasiona, hai enfermedade e morte. Por tanto, pois eso obliga-nos a ser tremendamente responsables. Bueno, comezamos hoxe co asalto ao Capitolio. Bueno, con unha máis do asalto ao Capitolio. En público.es, María Márquez Guerrero, que é profesora da Universidade de Sevilla, titula a súa columna O asalto ao Capitolio, a hora da forza. Escribe: deixade que os febles se vayan, é a hora da forza. Imos camiñar ata o Capitolio. Isto era o día 6 de xaneiro. Donald Trump axitaba así os seus seguidores coa fantasma de unhas eleccións fraudulentas. Unha mentira repetida durante meses e cuyos efectos perniciosos os medios multiplicaron ao reproducila como un eco e sin a obrigada cautela ou a distancia epistemolóxica. A lingua é unha forma de acción, dixo John Lasqua Austin. A lingua é unha forma de acción. Ao falar, actuamos e modificamos o estado de cousas do mundo ou a nosa percepción da realidade, base sobre a que construímos a nosa experiencia. E cando mentimos, exercemos unha forma de violencia que Paul Grice describiu como violación da máxima de calidade, unha das normas que regulan de forma tácita os nosos intercambios comunicativos. Intenta que a túa contribución sexa verdadeira. Non digas nada que creas que é falso. Non digas nada se non tes probas dabondo da súa veracidade. A teoría conspirativa do presidente sostiña que se producira un fraude masivo nos estados que foran decisivos na súa derrota, que se destruirán milleiros de votos trumpistas, que os demócratas encheran urnas de papeletas de falecidos, que os votos se contaran en España e en Alemania por unha compañía venezolana de aliados de Maduro e Chávez. Aínda cando nin o Departamento de Xustiza nin as autoridades electorales atoparan probas de fraude, de tal fraude electoral, a mentira seguiu propagándose, alimentando así a ira dos seguidores de Trump. Os medios, precisados sempre de espectáculo e, por tanto, da polémica e da confrontación máis encarnizada, asumían a defensa do fraude electoral como unha das posicións ideolóxicas posibles nese conflicto. Tanto uns como os outros, a terrible falacia da equidistancia que chega a equiparar posicións ideolóxicas antagónicas sin confirmar a súa veracidade nin o seu alcance e sin exixir o mínimo respecto ás normas democráticas. A tolerancia a tolerancia cara a mentira crecía sostida pola falsa oposición entre palabras e feitos. Non miren o que di, miren o que fai e como goberna, quitándolle ferro a retórica incendiaria de Trump. Amanda Marx decía isto o 7 de xaneiro. Pero a palabra e a acción e a mesma violencia que latía na afirmación do fraude iba quentando os ánimos. No fondo, non se aceptan as normas que nos demos nin para conversar, nin para gobernar, nin siquiera se acepta que debamos suxeitarnos ás normas. Este é o noso Congreso, a nosa patria, o noso Deus, a nosa lingua. A concepción patrimonialista do poder non entende de eleccións. Por suposto, tampouco de límites de respecto ás reglas democráticas. Finalmente, a violencia da mentira desbordouse na conducta vandálica dos seguidores de Trump, rompendo ventanas, tirando gas pementa, fotografiándose nos despachos dos representantes cos pés enriba da mesa, arrancando de cuajo a placa de madeira co nome da presidenta da Cámara. A insurrección rematou co saldo de 4 mortos e co terror de millóns de persoas, coa inseguridade e a desconfianza proxectadas dende a sede da soberanía popular, da que pasa por ser a democracia máis antigua do mundo. Ali, nas cámaras, estaban as caixas que contiñan os certificados do colexio electoral, os datos necesarios para ratificar a victoria de Joe Biden, os que confirman, sin desconcertantes sospeitas, que Donald Trump é efectivamente un perdedor. A policía retirounas cando os asaltantes xa derrubaran as barricadas instaladas aos pés do Capitolio e se esparceran por todo o edificio ata a terceira planta, chegando incluso aos pasillos e aos túneles subterráneos construídos despois do 11 de setembro para garantir a seguridade dos representantes. De teren desaparecido esas caixas, a mentira teria triunfado, sesgando de un tajo a base da verdade. Todo se tornaría incerto e confuso, abonando o terreo para o dominio dos fortes. Os medios de comunicación han de asumir as súas responsabilidades sin parapetarse no exercicio de un falso relativismo moral. Onte, en la hora de la 1 de Televisión Española, unha tertuliana equiparaba os asaltantes do Capitolio cos manifestantes da ultraesquerda española que rodearon o Congreso, decía. Outra vez, a falaz equidistancia que naturaliza e xustifica as posicións ultradereitistas violentas, en este caso, baixo a máscara do populismo. Sobra decir que nin o contexto, nin a intencionalidade, nin os feitos que se produciron en ambos casos son equiparables. E cando me refiro á responsabilidade dos medios na propagación da mentira, recordo sempre o paradoxo da tolerancia descrita por Karl Popper. Se unha sociedade é ilimitadamente tolerante, a súa capacidade de ser tolerante finalmente será reducida ou destruída polos intolerantes. Para que isto non ocurra, é fundamental a transparencia na difusión destes contidos intolerantes coa mención explícita á fonte e acompañados de argumentos racionais, datos, probas que mostren a súa naturaleza e que os cuestionen si procede. Non se trata de xustificar a censura, senón de garantizar a difusión de contidos veraces. Claro que este exercicio de responsabilidade por parte dos medios exixiría a renuncia á concepción da información como espectáculo negocio e o seu enfoque como o dereito que é consagrado no artigo 20 da Constitución Española. Non é ningún xogo de palabras. É a violencia xorda que crece nas sombras ao amparo de unha malentendida liberdade de expresión e que amenaza a nosa convivencia. Decía o propio senador republicano Mitch McConnell que se non se poñen límites á mentira e á forza bruta, verémonos arrastrados a unha angustiosa espiral da morte. María Márquez Guerrero, en público.es, o asalto ao Capitolio, a hora da forza. E así comenzamos. Hoxe está outra mirada do venres 8 de xaneiro, un día de novo frío, temperaturas en torno aos 0 graus había esta mañá por aquí en Oleiros, moita xeada, en fin, xeo nos coches, nos parques, na erva, na carretera, en fin, vai a seguir a cousa así, ao menos durante uns días. Como cada día, dándolle esas grazas a todos e a todas por estaren aí e por compartir con nós este tempo de radio. Benvidos a esta outra mirada do venres 8 de xaneiro. Como sempre, saúdos a Paris Ares, el ocúpase dos controis técnicos de Radio Leiros e cada día comparte os micrófonos desta outra mirada. Hola, Paris, moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé.
8 pues de xaneiro.
Sí, 8 de xaneiro. Feliz. Non hai frío, é sensación térmica.
Sensación térmica. Vou xa contar eu mañá o pasado cando veño nordés ese forte, verás ti.
Sensación térmica.
8 de xaneiro, San Severino.
Home, parabéns aos severinos.
Señor, San Severino.
Hai unha canción como Severino, Severiano, non me acordo. Pero nada, parabéns, pois nada. Severinos que están de santo.
Que están de santo, xefe.
Algún incluso haberá de cumpleanos, polo tanto,
seguramente,
nada.
Seguramente.
Que se abrigue todo o mundo,
eso sí,
porque,
eso sí.
Vamos.
Hai que abrigarse, e atención, porque este tempo que vai a vir, sobre todo agora, si se levanta este vento do Nordés, que se anuncia para a partir do sábado, é un evento moi seco e ataca a gorxa. ¿Sabes?
Ah,
si no,
sí,
sabes,
es cierto,
eso que se reseca moito,
sí.
Poden empezar a aparecer por aí, non estamos en tempos de que de un empezar aí
sí.
con cuestións de gorxa, porque xa ves que bueno, en fin, a cousa está así complicada.
Sí, non, e non é mellor non.
Así que abrigadiños, bufandas e cousas así, taparse ben. Bueno, ahora que a máscara, algo tamén, non, cando
sí,
vas a andar.
Sí, hai que dicir que a máscara,
o nariz un pouco.
Sí, a máscara nestes tempos e tal non agobia, o sea, para nada, non, hasta ben, non, porque un se atopa así como protexido, non?
Rúa, efectivamente.
Máis quentiño e tal. Por lo tanto, neste tempo non ven mal.
Bueno, 8 de xaneiro, que cousas pasaron un día como hoxe?
Mamaiña, pois mira, hoxe no 1297, estamos xa na época medieval, pois na costa mediterránea de Francia, François Grimaldi, disfrazado de monxe, lidera os seus homes para capturar a fortaleza que protexe a Roca de Mónaco. E aló, xa feito a fazaña, estableceu a súa familia, vamos, como amos e señores de Mónaco. Algo que, bueno, foi respetado durante por diversas alianzas durante até o día de hoxe. Aí xurdiu o Principado de Mónaco. Tamén un día como hoxe, no 1824, en España, Fernando VII, que era o fillo de Felipe V, sancionaba unha real cédula creando a Policía Xeral do Reino, que foi precursora do que hoxendía é a Policía Nacional. Tamén un día como hoxe, no 1877, en Montana, en Wolf Mountain, Crazy Horse, Cabalo Tolo, e os seus guerreiros libraron a última batalla contra a cabalaría estadounidense. Tamén en un día como hoxe, no 1912, en Bloemfontein, en Sudáfrica, fundábase o Congreso Nacional Africano. Tamén un día como hoxe, no 1914, o Middlesex Hospital de Londres comezaba a utilizar o radio para tratar o cancro. O radio sí, deste de escoitar FM, radio,
a radiación.
Sí, sí. Efectivamente. Tamén un día como hoxe, no 1958, en Estados Unidos, un neno de 14 anos gañaba o Campeonato Nacional de Xedrez. Quen era ese neno de 14 anos? O mismísimo Bobby Fischer, que despois foi campeón mundial. Tamén un día como hoxe, no 1973, en México, Telesistema Mexicano e Televisión Independiente de México fusionábanse creando o grupo Televisa. Tamén un día como hoxe, no 1981, en Montevideo, capital de Uruguai, remataba a Copa de Ouro de Campeóns Mundiais, que foi coñecida como o Mundialito. Tamén un día como hoxe, no 1982, no Principado de Andorra, por primeira vez na historia, era elixido un presidente de goberno, Óscar Rivas Roy. Tamén un día como hoxe, no 1986, en España, creábase a Academia de Artes e as Ciencias Cinematográficas. E un día como hoxe naceron, bueno, cantidade de persoeiros relevantes, como foi o noso escritor Baltasar Gracián, o actor José Ferrer, o escritor Juan Marsé, o rei do rock Elvis Presley, a cantante británica Shirley Bassey, a deseñadora de moda Carolina Herrera, o físico e cosmólogo Stephen Hawking, o cantante David Bowie, o bailarín e coreógrafo Nacho Duato, o pintor Miquel Barceló e o cantante David Civera. E tamén un día como hoxe foi un día de importantes baixas, como, por exemplo, un día como hoxe falecía o explorador italiano Marco Polo, o pintor Giotto, Galileo Galilei. Tamén un día como hoxe falecía Joshua A. Norton. Moitos dirán, e ese quen é? Bueno, pues este señor era emperador dos Estados Unidos e protector de México, así como soa. Sí, sí, este era un, bueno, un grande empresario, especulador, que lle foi malas cousas, arruinouse, entoleceu, era que
la política dixo nada.
Era que la, bueno, era un precursor de Guaidó, o sea, se autoproclamou emperador dos Estados Unidos e protector de México, se carteaba incluso coa reiña de Inglaterra, tal e cual, iba á ópera, prácticamente todos os estreos, lle tiñan reservado o palco incluso para él, cenaba así de rococó e tal, bueno, o certo é que era un persoeiro. Digamos que era como unha atracción turística, ¿no? Aló na costa oeste estadounidense. E bueno, cando faleceu un día como xe, pues todo o mundo saliu en todos os xornais e a xente estaba así como consternada. Tamén un día como xe nos deixaba a poeta Paul Verlaine, o poeta español Jaime Gil de Viedma e actriz canadiana Yvonne de Carlo. Polo tanto, xa ves, Xosé, a de cousas que aconteceron un 8 de xaneiro, un día como hoxe.
Pois sí, señor, un día como hoxe, que a mellor era tan frío ou era menos, pero...
Normalmente chovía moito.
Seguro que caluroso non creo que fora, tampouco, polo menos aquí en España, porque no outro lado do Atlántico a mellor a cousa é diferente.
Sí, sí, por aló cousa é peor. Bueno, daquela que toca, falar do tempo.
Toca falar do tempo, claro.
Pois imos algo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Bueno, o que se anuncia que non hai cambios no tempo.
Non vai haber cambios.
Ese é o anuncio que...
Non vai chover sequera.
O mellor algo mañá.
Bueno,
di Meteo Galicia que non hai cambios significativos para a xornada de hoxe. Seguimos con vento do norte, que nos trae aire moi frío, ceos máis despexados polo sur e con máis nubes canto máis ao norte. E pois hai posibilidade de que se resiste algún chubasco illado ocasional no tercio norte, máis probable pola noite. Eses chubascos caerían en forma de neve en cotas de alrededor de 400 metros. As temperaturas non terán cambios significativos. O vento frouxo de compoñente norte aumentará en intensidade pola noite. Isto hoxe, fin de semana, mañá sábado. Situación intermedia entre as altas presións do Atlántico e unha borrasca que hai sobre o Mediterráneo, unha configuración que propicia a formación de un corredor de vento do norte que nos trae aire aínda máis frío. Eso é o que di Meteo Galicia.
Ainda máis.
Sí, ainda máis frío que o destes días. Así que os ceos estarán mañá parcialmente cubertos con chuvias máis probables na metade norte. Esas chuvias caerán en forma de folerpas, en forma de neve, en cotas de alrededor de 300-500 metros. As temperaturas non cambian, seguirán moi frías e as xeadas poden ser generalizadas. O vento forte e de compoñente norte. E o domingo, a influencia das altas presións con vento intenso do nordés traerá nos ceos con alternancia de nubes e claros, apertura de grandes claros pola tarde, no sur e no oeste. E no tercio norte, sobre todo a cara un poquinho máis ao norte, cara a provincia de Lugo, son probables chubascos ocasionais de neve en cotas en torno a 400 metros. As temperaturas o domingo experimentarán un lixeiro ascenso, aínda así, seguiránse formando xeadas de madrugada e a sensación térmica será de frío intenso por mor do vento forte do nordés. A semana que ven comezaremos o luns con circulación de vento do nordés de novo, ceos que alternarán con nubes e claros, con algunhas néboas en comarcas do interior, as temperaturas, as mínimas sen cambios, seguirán sendo, portanto, moi baixas, as máximas ascenden xa lixeiramente o vento, soprará o luns do nordés máis intenso no litoral. Isto é o que di Meteo Galicia, o que pronostica Meteo Galicia para o resto da semana que ven. Pois, bueno, se acaso as temperaturas empezan a recuperarse a partir do martes, as mínimas, digamos que serán máis tolerables, non? Estarán aí en torno aos 8 grados, 7, 8 grados aproximadamente. E as máximas, pois tamén van un pouquiño cara arriba e situaránse xa en torno aos 12 grados aproximadamente. Iso xa para a semana que ven. Así que unha vez repasado eso, o pronóstico do tempo, toca agora repasar as portadas dos diarios coruñeses xa nas súas edicións actualizadas, edicións dixitais.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos.
Pois repasamos, repaso as miserias, perdón, aos titulares da prensa coruñesa. Comezamos pola portada de La Voz. Os contagios siguen por enriba dos 650 en Galicia por terceiro día consecutivo, sinala este diario. Hai máis de 6.800 casos activos, dos que 430 están hospitalizados e 63 deles están en UCI. Destaca tamén La Voz que Galicia está na terceira onda da pandemia coa incidencia da COVID en niveles de alto risco e que o comité decide hoxe, o comité clínico, sobre as restriccións na comunidade. Preocupa sobre todo a Coruña, que supera os 1.500 infectados, e Santiago, donde hai 179 novos positivos. A Xunta valora blindar as residencias de ancianos ata que se complete a vacinación. Pecharíanse as visitas ata ter inmunizado coas dúas doses aos residentes e ao persoal, algo que podría estar listo este mes se chegan os viales necesarios. Tamén destaca La Voz cuestións relacionadas co ocurrido coa tensión en Estados Unidos. Donald Trump recoñece agora a súa derrota e ademais condena o ataque ao Capitolio. Non sei se unha condena destas coa boca pequena, porque hai imaxes, algunhas delas poderonse ver a través de redes sociales, donde, cando estaba sucedendo todo o que estaba sucedendo en Estados Unidos, estaba celebrando unha festa na que estaba Donald Trump con un montón dos seus da súa xente máis próxima, vendo en grandes pantallas de televisión o que estaba ocurrindo, ao tempo que bailaban ao son da música, seguían con cachondeo aqueles terribles sucesos. Bueno, pois Trump recoñece, di La Voz, a súa derrota e condena o ataque ao Capitolio. Tamén destaca que morre un dos axentes feridos durante a toma do edificio polos partidarios do presidente saínte, que estuda indultarse a sí mesmo para así poder eludir posibles investigacións. Sempre hai un roto para un descosido, que digo outro. Sigue la voz, o que Trump e os seus seguidores enseñaron ao mundo, do golpe de Tejero o tumulto ocasionado polos alcaldes galegos, titula tamén, que pode facer Trump en dúas semanas que lle quedan na Casa Branca. Outras cuestións que leva a portada a la voz: os hosteleiros da Coruña e Santiago están fartos de ser os chivos expiatorios, o ministro de Justicia di que o pacto co PP para renovar o Consello Xeral do Poder Judicial está feito, o PP Jácome alíanse en Ourense para retrasar a reforma salarial da corporación, destaca tamén, Nova Pescanova defende o seu acordo de refinanzamento diante do xuiz para salvar a compañía, e hai outra, outro titular que tamén aparece hoxe na edición de papel de La Voz de Galicia, na edición coruñesa, que di así: levamos 7 meses sin sair xuntos á rúa para que non nos ocupen a casa. Un subtítulo di: un matrimonio coruñés denuncia que vive con medo pola presenza de ocupas. Desto vou ocuparme na segunda parte do programa, porque o titular creo que é un pouco, digamos que desafortunado, logo lle lo conto. Imos agora cos titulares en la opinión da Coruña, Pares.
Pois o primeiro refírese tamén ao asalto ao Capitolio e con foto de Donald Trump, di que Trump, acorralado, acepta que a súa presidencia rematou e critica o asalto. Tamén titula a opinión que morre un policía do Capitolio ferido durante o asalto ao Congreso de Estados Unidos. Líderes demócratas piden a Pence a destitución de Trump. Despois hai outros titulares, como que Galicia volve a superar o medio millar de contagios diarios, a cuarta parte na Coruña, que hai que actuar xa para tratar de evitar unha situación moi comprometida, que o Estado licita as obras de dragado da Ría do Burgo tras 8 anos de trámites ambientais. Dábamos a noticia onte aquí no programa Fío Aberto. Tamén que o aire ártico deixará a fin de semana neve a 200 metros e temperaturas por baixo dos 8 graus baixo cero, que veciños piden o Estado que poña freo o uso peonil de La Vedra tras un atropelo grave, que Patrimonio investiga a execución dunha pista de salto xunto á fonte do Pasatempo. Tamén titula este xornal coa música a outra parte polas homologacións. Tamén hai outros titulares, como que a Comisión Europea merca outros 300 millóns de vacinas de Pfizer, que Estados Unidos e Alemania superan os seus rexistros máximos de mortes por COVID-19, que a Casa Blanca desmárcase dos que asaltaron o Capitolio, que o asalto ao Capitolio desencadea a dimisión de varios altos cargos, que o obxectivo da Unión Europea é reducir alo menos un 55% as emisións antes do 2030, e que a Xunta Electoral recoñece ao PDeCAT e non a Junts os dereitos electorais do 14F. Por último, que foi hospitalizado en estado grave Josep Blatter, expresidente da FIFA. Estes son os titulares, Xosé.
En el Ideal Gallego destácase que baixan os positivos e os hospitalizados en planta en Galicia, pero sube a presión na UCI con 6 pacientes máis. Titula tamén que Bruxelas anuncia a adquisición de 300 millóns de dosis máis da vacina de Pfizer e de BioNTech, e que as placas de xeo provocan un regueiro de incidencias na cidade. Ademais, sinala, os coruñeses desafían o frío na primeira xornada das rebaixas de xaneiro, que o área coruñesa contabiliza máis de 800 contaxios na primeira semana de 2021, que España recibirá en 7 ou 10 días a primeira remesa de doses da vacina de Moderna, e que endurece España, endurece restriccións con máis de 2 millóns de casos. Titula tamén que Losada defende a xestión da AP9 do PSOE, mentres que o PP denuncia o retraso na rebaixa das peaxes, que resultou ferida grave unha muller de 48 anos atropelada na Coruña, e que o comercio de Arteixo cualifica de esperanzadora a recén acabada campaña de Nadal. E con isto chegamos ao remate desta primeira parte de Outra Mirada. Ahora escoitamos o boletín de media, despois volvemos xa na segunda parte aquí en Radio Leiros.